Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaneš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo nam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Dobar večer. Tokrat z nami v oddaji Aljoša Seljak, Blaž Frelih in Adam Modic. Pričakujemo pa in upamo, da se nam pridruži tudi Patrika Žnidaršiča. Prijazen pozdrav, dobrodošli v našem studiju.
Živjo.
Zdravo.
Mednarodna kemijska olimpijada v Istanbulu se je zgodila letos, v tem nepredvidljivem, lahko rečemo čudnem letu. Aljoša, nas vi upeljete v to tekmovanje, da najprej razložimo ozadja, v sklop česa gre to tekmovanje, v sklop kakšne organizacije?
Ja, samo tekmovanje gre v sklop v bistvu pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije v sodelovanju z Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer se tudi izvajajo priprave, bom rekel, dijakov, priprave na to olimpijado. Najprej poteka šolsko tekmovanje, potem državno in iz državnega izberemo najboljše dijake, ki potem, bom rekel, sodelujejo na pripravah. Teh dijakov je bilo letos 90, s pripravami so začeli januarja. Mislim, da so priprave potekale ne 2 meseca, potem je koronavirus zaustavil vso gibanje v Sloveniji in v svetu. Pa so pa fante smo zbrali. Olimpijada je med tem časom bila odpovedana v bistvu in so se organizatorji odločili, da bojo olimpijado izpeljali nadaljavo. Mi smo seveda k temu pristopili in recimo par držav pač ni pristopili, ampak še vse ne tekmovali okoli 60 držav, pa 200, ne vem, bom rekel, 230-250 dijakov. Naši so se zelo dobro odrezali, osvojili so 3 bronaste in to je to.
Bravo. In v tem času, Aljoša, ko ste razlagali, se nam je pridružil tudi Patrik, dobrodošel.
Dobar
dan. Imamo... Upam, da mikrofonov dovolj, da se slišimo. Naj povem, da smo tudi mi na varni razdalji, znamo upoštevati pravila, tudi zaradi koronavirusa. Patrik, ko se bomo pogovarjali, se le približaš mikrofonu in poveš svoje stališča. Aljoša, hvala lepa za ta uvod. Zdaj vemo, za kakšno tekmovanje gre. Mogoče samo še obrazložimo pomen ali velikost, neko veličino tega tekmovanja. Če si uspešen, kako to odmeva? Odskočna deska, pri čem je lahko to tekmovanje? Kako resno je?
Tekmovanje je zelo resno, mislim, to svetovne vele sile, bom rekel, ne kot svetovne vele sile, kot, ne vem, bom rekel, vojaško, ampak v znanju, v bistvu v svoje otroke, v bistvu mlade vlagajo enormna sredstva in ogromno časa. Recimo, najbolj uspešni so, bom rekel, Azijci, pa recimo Amerika, ampak to so nepredstavljive stvari, ker se oni, bom rekel, celo leto skoraj pripravljajo na to tekmovanje in zato so pa tudi toliko uspešni. Ne? Bom rekel, naši fantje so bron osvojili, pa punca, pa so pisali tam recimo okoli 65% od stotih, a ne? Recimo Američan, ki pa je, bom rekel, tudi kitajskega rodu, je pisal pa 99,2% in to so, ne vem, to po moje res dejansko jih pripravljajo celo leto samo na taka tekmovanja, ne? Pa ni samo kemija, tukaj je tudi ostala, bom rekel, in naravoslovje, in biologija, in računalništvo, lingvistika, no, tako.
Nekaj o tem smo že rekli, preden smo šli v eter in to so kar pomembne tematike, ker vendarle govorite iz svojih izkušenj. Fant je Patrik, Adam in pa Blaž, vi poveste, ob vas treh je bilo še dekle. Govorimo o Urši Konda, žal je zbolelo to dekle, sicer bi se nam pridružilo.
Pa ni korona.
Ni korona, ja. Ji želimo veliko zdravja. Zdaj pa vi trije povejte v en glas. Kako pa so tekle priprave za vas? Ste si želeli še več znanja, kje ga poiščete, kakšni so pa vaši vpogledi v vso to, v ta bazen vedenja?
Ja, jaz sem tudi kupil določene učbenike.
A, celo?
Enega sem kupil, z katerega sem se pripravil predvsem za ta drug krog teh splošnih priprav. Drugače so pa v tretjem krogu, smo se pa načeloma osredotočili na te pripravljalne naloge, ki jih izda organizator. In smo se večinoma na to osredotočili. No. Tako da je bil to glaven vir tega, pa tudi internetno.
Bila še čutim kar veliko motivacije.
Ja, mislim, za enkrat še.
Zakaj pa prav kemija? Kako sploh dojemaš kemijo?
Ne vem, že od zmeraj me je že v osnovni, kojke smo v 8. razredu dobili kemijo, sem bil prepričan, da je to, ne vem. Enostavno pritegnil me je, zanimalo me je, kako se te molekule spline povezuje med sabo, kako reagirajo in to.
Ki je kemija poklicala Blaža.
Ja.
Mladoskop.
Adam in Patrik, vajna zgodba.
Ja, jaz sem pravzaprav imel srečo, da so priprave na olimpijado bile organizirane na moji gimnaziji, na gimnaziji Bežigrad, tako da sem se začel pripravljati na vse skupaj že v drugem letniku. Takrat, ko sem se prvič pridružil, je bil preskok kar velik, takrat, če nisem sledil vsemu, kar je bilo tam rečeno. Drugač, priprava je vodil en študent, ki mi je tudi bivši dijak iz Bežigrada, ki ima prav tako izkušnjo iz kemijske olimpijade, tako da nam je lahko iz prve roke povedal malo tem. In pol sem s pripravami nadaljeval tudi v tretjem letniku, se udeležil tudi priprav na fakulteti in pisal, mislim, da prvi in drugi izbirni test, pol sem pa izpadl iz tekmovanja, no in v četrtem letniku mi je pa uspel priti do konca se uvrstiti na olimpijado, ja.
Ko se pripravljate, tudi sami zase veste, čeprav greste počasi, pa se ta nivo vašega znanja dviguje postopoma, da je še velik ta bazen, v katerega je treba poseči. Kakšen je ta vaš odnos do vsega tega znanja, ki že obstaja in se razvija iz tedna v teden? Se ta razvoj tudi pri znanosti je res skokovit, silovit, težko ga je dohitevati?
Ja, je zanimivo to spremljati, no in jaz mislim, da počas napredujemo vsi in da se nikamor ne mudi, da bo še veliko časa za nova odkritja in to.
Ja, to je dobra poanta. Nikamor se ne mudi, znanje ti ne uide, če imaš le željo kaj vedeti in se naučiti. Adam, podobno kot za Blaža, zakaj prav kemija? Kaj je privlačnega pri tem predmetu?
Tudi jaz že od osnovne šole naprej me je naravoslovje vedno najbolj zanimalo. Mogoče v osnovni šoli sem se bolj usmerjal v matematiko in fiziko, pol v srednji šoli pa sem dokončno ugotovil, da mi je kemija mogoče najbolj zanimiva, mogoče zato, ker združuje tudi malo matematike in fizike zraven. In enostavno čuteš, da je to zate, no.
Mladoskop.
Patrik, približaj se mikrofonu, še tvojo zgodbo bi radi slišali, glede priprav, kakšne so bile tvoje ocene, ste imeli, čeprav so bili zahtevni časi, vendarle preko video povezav dovolj možnosti, so se vam mentorji posvetili, si želel še kaj več izvedeti in koliko si seveda sam vložil v pripravo na olimpijado v Istanbulu?
Ja, priprave smo na začetku imeli tudi na šoli, že od prvega letnika se jih udeležujem, čeprav prvi in drugi letnik preprosto nisem imel dovolj znanja, da bi prišel tako daleč. Letos pa mi je preprosto malo več uspelo, ker smo tudi v šoli imeli že organsko kemijo, ki je velik del olimpijade in tudi izbirnih nalog za naprej. Potem pa sem se deloval tudi priprav na fakulteti in doma sem večinoma delal tiste pripravljene naloge, ki smo jih dobili pri olimpijado. Potem pa sem preprosto nekaj ur na dan to vadil in mi je uspelo priti naprej.
Kaj pa vi štirje, ja, med seboj ste se povezovali, ste primerjali rešitve?
Blaž? Ja, mislim, kaj bi nadaljalo, se nismo toliko zelo videli, tako da mislim, da smo bolj tako vsak zase mogli delati.
Individualno.
Ja.
Pa ste imeli približno neko oceno, ko ste šli na olimpijado, kje je vaše znanje? Kako lahko konkurirate ostalim, se vam je kaj sanjalo?
Ne.
No, potem pa vendarle osvojene bronaste medalje. Še toliko večji uspeh in potrditev tudi za vas. Sej, Patrik, sicer sem že vprašala Adama in Blaža, zakaj prav kemija? Ti si zdaj povedal, gre za neko organsko kemijo, ki ti je še bolj pri srcu. Kaj je v tem predmetu? Se ti zdi, da v povprečju vidimo pri kemiji le tiste molekule, pa imeli smo nekaj modelov v šoli in tu se znanje večine konča. Kaj je kemija?
Kemija je v osnovi veda o zgradbi in predvsem o transformaciji snovi iz ene v drugo. Če vemo samo modele, kot ste rekli, oziroma zgradbo neke snovi, to nam še ne pove celotne zgodbe. Če izvemo za reakcije, s katere ta snov lahko gre, potem šele govorimo dejansko o kemiji. To je pomemben del predmeta.
Kam gredo ta odličja? Saj jih nimate vi doma v vitrini. Komu jih predate? Čeprav ste jih vi zaslužili.
Mislim, da dejansko so doma v vitrini.
A, pa jih imate vi doma v vitrini.
Trenutno jih še čakamo.
Ja, jih še čakamo.
Organizator ne bi...
Iz Turčije še niso prišla priznanja.
Torej dobi vsak od vas priznanje, torej medaljo, karkoli že, nek pokal in to ostane vam osebno.
Ja.
O, lepo.
Mladoskop.
V našem studiu so prave glavce. Patrik Žnidaršič, Blaž Frelih, Adam Modic in pozdravljamo tudi Urško Konda. Prihajajo iz različnih srednjih šol, zdaj vsi štirje ste jih zaključili. Ste zdaj na pragu študijskih let, ne? Aha, Patrik, ti vstopaš zdaj v zadnji letnik?
Sem vstopil v četrti letnik.
A, tako, dobro, ti si potem srednješolec, ostali pa še na počitnicah. Prav je in pošteno, da povemo. Urša Konda, torej srednje šole Črnomelj, Patrik Žnidaršič iz gimnazije Vič, Adam Modic iz gimnazije Bežigrad, Blaž Frelih pa z gimnazije Škofja Loka. Tako lokalno lepo ste porazdaljeni, ste zdaj prijatelji. Boste zmogli ohraniti te vezi?
Ja, mislim, da tudi trije iz te ekipe gremo študirati kemijo, bomo sošolci v prihodnosti, tako da ja, se bomo še povezali med sabo.
Tudi Aljoša Selja, ki je z nami. Aljoša, vas vprašam, ko jih poslušate, vi kot koordinator na nek način tudi teh olimpijad in pa merjen znanje tudi na mednarodni ravni. Kaj mislite, bo nastalo iz teh mladih mož?
Ja, jaz bi rekel tako, znanje jim ambene mora vzeti, kar bojo pridobali, bojo pridobala. Kvečem ga lahko še nadgrajujejo, yeah. Tako da jaz bi jim želil čim več uspeha, a ne? Na faksu, na kemiji, a ne, kamor greste, tep še v srednji šoli, ne, da boš maturo naredil, pa pol tudi ne vem, a bo šel na kemijo, ali ne bo šel. Tako da na Zotki, nekako, mislim, na naši organizaciji, se nekako trudimo, da bi tem mladim omogočali čim več v bistvu tizga, bom rekel, izpopolnjevanja in nadgrevanja znanja, ki ga pač šola, zdajšen sistem ne omogoča, a ne, in tukaj se nekako trudimo in poskušamo čim več narediti za te mlade talente v Sloveniji. Ne, ne samo kemike, tudi biologe, tako kot sem že prej povedal, računalničarje, pa so tukaj naravoslovci, lingvisti, ne, ki spadajo pod logiko, pa tako naprej. No. Pa so še modelari zraven, bom rekel, tehnično naravoslovna smer. No. Ja.
Govorimo pa o Zvezi za tehnično kulturo Slovenije, tako je, ja. Del te organizacije ste vi. Sej želimo si, no, vsaj kot se sama spominjam, smo se v šoli nekako začutili, kdo zna največ, pa so potem uskočili v pomoč k tistim, ki so težje sledili. To se je kar dogajalo, se mi zdi, ta dinamika razreda. Koliko je tega še danes? Ker rekli ste, da tisti, ki imajo res potencial, sposobnost, neko željo, osebno motivacijo, da bi napredovali pri določenem predmetu, so zdaj težje obravnavani, ni nekako časa. Sistem pač skuša zadovoljiti čim bolj vsem. Prav za te najbolj nadarjene zmanjka časa, ni pravega dela z njimi. Kje tu vi doprinesete svoje?
Mi se tako bi rekel, doprinesemo predvsem, mi, bolj bom rekel, da doprinesejo mentori, ker mentori v bistvu na osnovnih in srednjih šolah se predvsem ukvarjajo z temi otroci. A ne?
Oni jih prepoznajo.
Tako je, oni jih prepoznajo, otroci pač imajo željo, ne vem, mentori do njih stopijo in mentori jim potem pomagajo nadgradni tega znanja. Ne? In jih prepoznajo in jih enostavno jih usmerajo, ti pa na šolsko tekmovanje z logike, ti pa idi, ne vem, na, bom rekel, na kemijo, ti pa idi na fiziko in nekako tukaj se potem ustvari en nabor teh mladih talentov, katerih je, bom rekel, pod našim okriljem vsako leto tekmuje čez 62, okoli 62, 60, 62, 63 tisoč otrok.
Oh.
Ja. To je taka številka, ja, ki se potem seveda z šolskih tekmovanj se oža na, bom rekel, na državno tekmovanje, a ne, pač določena kvota pride iz državnih, pa potem izberemo najboljše v bistvu tudi s pomočjo seveda mentorjev za mednarodna tekmovanja. Ne? In jim nekako tam pol, sicer letos je malo bila kriza, ne? Jim omogočimo dodatne priprave in dodatno znanje, da ga dobijo, ne? Na teh pripravah. Da se pripravljajo za te olimpijade, ne? Ki so ponovadi v tujini, bom rekel. Ne? Ali je to Singapur, ali je to Turčija, Istanbul, ne? Ali je to v Japonska rada organizira taka tekmovanja, pa tako naprej Indija, bom rekel, tudi v Ameriki, Nemčija, posod po svetu, no.
Mladoskop.
In lepo, da konkurirajo tudi slovenski mladi, kljub temu, kot smo rekli, da se ne vlaga toliko, ni niti financ, niti kadra, ponekod res delajo z njimi, to so še usporedne izobraževanje, pri nas pa bolj kot ne lovijo tiste usporedne ure ob srednji šoli, ob študiju in dosegajo vendarle konkurenčni nivo.
Zavidanja vredne rezultate bi jaz temu rekel, ne. Slovenci so, bom rekel, mladi Slovenci so v vrhu. Mislim, to je moje prepričanje. No, sem, da vam predstavim ene številke, ki jih imam tukaj, ki sem si danes, smo jih na zotki izpisali. Od leta 2013 do leta 2019, 2020 so naši dijaki osvojili v bistvu na mednarodnih tekmovanjih 50 bronov, 26 srebrnih priznanj in 15 zlatnih priznanj. S tem, da recimo lansk let na svetovnem so naša skupina, ekipa lingvistov, je postala svetovni prvak v lingvistiki in so bili najboljši na svetu, no, tako da bom rekel. Ja. So, mislim, vsaka jim čast, bi s tem rekel človek.
Koliko motivacije, neke osebne volje, angažiranja in seveda tudi odprtih pameti, ja, ja misli.
Mladoskop.
Iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije je v našem studiju Aljoša Seljak, z nami pa tudi trije mladi, Patrik Žnidršič, Adam Modic in Blaž Frelih. Bili so na mednarodni kemijski olimpijadi letos del slovenske ekipe, poleg njih pa je bilo še dekle Urša Konda. Še v samem tekmovanju nekaj besed. Koliko ur traja, kakšne so te naloge, vas kdo izpraša, ali gre zgolj za neko pisno podajanje, vi izpolnite naloge, to se potem primerja, kako izgleda tekmovanje. Ker vendarle govorimo o olimpijadi, so določena pravila.
Ja, letos se je izvedel samo teoretični del, ponavadi bil še praktični, pač zaradi tega, ki je bilo nadaljavo. Test je trajal 5 ur, ki je pa pokrival v bistvu veliko področje kemije, ne, naprimer organska, fizikalna, anorganska, tudi elektrokemija je bilo nekaj, pa kvantna, tako da ja, je bilo kar velik snovi.
60 držav je sodelovalo. Smo že povedali uvodoma, še kaj povejte, kakšno je to tekmovanje, kdo skrbi za to, da ne prekoračite časa, kdo vas spremlja?
Ja, letos je potekalo malo drugače, kot bi v normalnih razmerah. Mi smo pisali teoretičen test na faksu in nadzorovali so nas tam zaposleni, tako da je bilo kar dosti drugače, kot bi bilo, če bi potovali v Istanbul in tam imeli olimpijado, kot v prejšnjih letih.
Ja. Ker bi bili zbrani vsi skupaj, pestrost narodov v enem prostoru, ta napetost, ta adrenalin, tako, ki se ga verjetno čuti zdaj.
Nam je kar malo žal, no, vsaj meni osebno. Ne samo zato, ker je odpadl eksperimentalni del, ampak ta olimpijada je pogosto priložnost, da spoznaš nove prijatelje, predvsem, da potuješ po svetu in je, sem slišal od prejšnjih udeležencev, zelo pozitivne izkušnje. No.
Sveda, še dodaten izziv. Tam bi bili vendarle več dni?
Tako, ja.
Tudi možnost nekih ogledov, se tudi organizator ima to željo, da vam predstavi svojo kulturo, deželo. Zdaj je pač to izpadlo. So motivacije, so želje, so priložnosti še v prihodnjih letih, da ste del česa takšnega?
Mislim, jaz nekaj sem četrtletnik, ki je to načeloma samo za srednjo šolo, tako da mislim pa, da bo Patrik imel precej dobre možnosti za naslednji let za Japonsko.
Da. Da ponovi vajo in bron nadgradi morda? Patrik.
Se bom potrudil.
Mladoskop.
ko se pogovarjamo o nalogah. Prej ste rekli, Adam, izpadel je eksperimentalni del. Kaj naj bi to pravzaprav pomenilo? Patrik, mogoče ti razložiš, kaj bi ustvarjali, kakšne eksplozije manjše, to, ko vse vre pa prikipeva, tako si sama predstavljam kemijske poizkuse.
Ja, običajno je tekmovanje razdeljeno v dva dni, letos je nažalost drugi dan odpadel. Vse pa te eksperimentalne naloge so podobne kot običajne naloge, vendar je velik del tudi merjenje, pa seveda neka navodila so, ki se jih potem poskušiš čim bolj držati, da opraviš, izmeriš nek eksperiment, recimo ugotoviš, katera snov je bila podana v nalogi ali podobno. Na koncu pa se v bistvu tudi nekaj računa ni tako hudo drugače kot teoretične naloge, vendar je nekaj tudi ročnega dela in merjenja.
Torej, pri kemiji je bistvo tudi to, da vi prepoznate elemente v naravi, da prepoznate tudi lastnosti. Če veste, kako se pri tem eksperimentalnem delu kaj obnaša, potem prepoznate tudi pravi odgovor. Aha, del te zmesi je bilo tudi to in to, ker to vre, ker to prekipeva, ker se to obarva. Zelo življenjsko je slišati. Kemija, ki se uporablja okrog nas.
Tako je.
To je tudi namen, tudi tovrstnih tekmovanj, ne da je to nekaj imaginarnega, nekaj, kar je le teorija na papirju, to živi in si predstavljate.
Ja, tudi na teoretičnih nalogah letos so bile naloge z dejanskimi snovmi, ki jih mogoče poznamo. Prva naloga recimo je bila sinteza mačje mete oziroma snovi derivata mačje mete.
Mladoskop,
mladoskop, mladoskop.
Kje, fantje, Patrik, Adam in pa Blaž, se vi vidite v prihodnjih letih? Kaj bi najraje raziskovali? Zdaj je seveda v spredju zanimanja celotne svetovne javnosti cepivo. Tudi o tem me zanima, kako je spremljate delo tudi Kemijskega inštituta, sploh fakultete. Kaj bi pa vi radi raziskovali?
Jaz nisem še čisto odločen glede, kjere ve kemijo bi šel naprej. No. Mislim, najbolj sta se mi približali organska pa fizikalna, no. Da bi pa tako, ne vem, bi bilo fajn kakšno delo v raziskovanju dobiti ali pa tako.
Pa prehrana, zdravstvo, novi materiali, kje recimo?
Ne vem, sem bolj tako teoretik pa tako. Da ne vem, kje bom prstal, bomo videli.
Adam, že kaj bolj zožana izbira?
Jaz sem predvsem zadovoljen, no, da sem izbral kemijo, kot nekaj, kaj bom res z veseljem študiral, no. Mogoče tudi mene bolj zanima ta fizikalna in anorganska kemija. In ja, verjetno se vidim tudi jaz v kakšnem laboratoriju, v raziskovalnem delu kaj tacga. Kar se pa tiče bolj natančnega področja, pa ne vem še točno, ampak mislim, da je veliko možnosti na tem področju, tako da bom zihar najdel nekaj zase.
Tako da so maske, zdaj smo se jih navadili nositi, nekaj, kar bo pogosto na vaših glavah. Maska in laboratoriji, to vam ni tuje.
Ne.
Ne. Ampak del vsakdanje opreme verjetno po laboratorijih.
Ja, verjetno.
Mladoskop.
Patrik, že mogoče kakšne želje, v katero smer bi šlo raziskovanje, če se bodo odvile stvari naprej, če boš mogoče kdaj velik kemik, tako kot Blaž in Adam, morda tudi Patrik.
Zdaj jaz nisem odločen še, kam bom šel, si puščam odprto pot za prihodnost.
Pa so precej zanimive vede v kemiji, se precej razlikujejo, je katera od teh ved v kemiji, lahko bi rekli znanstvena fantastika in so področja, ki so že zdaj zelo dobro vpeta v industrijo, v gospodarstvo, v družbo.
Ja, mislim, ta območja se v bistvu prepletajo eno skozi drugo, tako da so povezana, vendar seveda obstaja specializacije, ena je organska, recimo bolj sinteza, medtem ko fizikalna mogoče merjene hitrosti, ki pa se seveda tudi potem upleta v sintezo in potem praktično delo, kako nekatere reakcije bodo hitrejše, nekatere počasnejše in tako naprej.
Če ima kakšno področje, recimo prestiž?
Mislim, da so vsa približno enako vredna. Čeprav mogoče v javnosti kakšna kvantna mehanika bi lahko bila malce bolj popularna.
Kvantna, težko merljivo, se spreminja.
Ja, mislim, predvsem zato, ker ni še tako hudo zelo raziskana kot nekatera druga področja in je še veliko zavedeti, kar še ne vemo.
Mladoskop.
Aljoša, brez besed človek obstane, ko sliši takšne odgovore,
ja.
Ne, kot bi imeli, kot bi imeli inženirje, ne vem, magistri že zdaj v studiju. Kakšno spodbudo, Če pa kaj, pa verjetno to vam ostaja v zavesti tudi pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije, da je pomembno motivirati, torej jih spodbujati. Ker mladi roko na srce včasih že kar prehitevajo svoje profesorje in mentorje. Posebej, če so vedoželjni, pa še danes informacije so na voljo vsem, preko svetovnega spleta lahko pridemo do marsičesa. Kaj je tisto ključno in bistveno? Kaj je za vas nagrada, ko spremljate to mladino, ki obeta več?
Zame je največja nagrada, bom rekel, res njihov uspeh, pa ne samo uspeh, bom rekel, da dobijo odličje, ampak da v bistvu postanejo normalni ljudje, bom rekel temu, a ne? Odprti za vsa vprašanja, ki se pač pojavljajo, da če bom kogarkoli na cesti srečal, da se bomo pozdravila, ne? Seveda, mislim, da uspejo, ni treba, da uspejo samo v Sloveniji, čeprav bi radi, ampak moramo jih zadržati v Sloveniji, moramo jih zadržati, pa če drugačne gre, ne grejo ven, ne uživajo.
Ampak potem nazaj.
Ja, pa nazaj, ja, ja, to je pravilno, ja. Spodbuda. Pa tudi tako, mislim, zame je tudi zelo velik uspeh, ker sem pač PR-ovc, bom rekel temu, a ne, da me vi povabite, mislim, mene kot sogovornika sploh, pa da te mlade povabite, da povejo svoj pogled na ta svet v bistvu, da se o njih govori, da se o njih piše, ne da se piše samo o, se veste, o čem bom rekel, ne bom v tistem zdaj, ampak da se piše o mladih, o mladem, o znanju njihovem, o športnikih, mislim, take stvari. No.
Potisne na nekam ukotlja za tisto piščico, ki bi pa morda tudi temu namenila nekaj svojega dragocenega časa in pozornosti. Zanimajo nas mladi, ker jih občudujemo, ker nas navdušujejo, ker vidimo, da vendarle znajo presojati. Lahko raziskujemo, mi smo vedoželjni in prav te iskre mladosti si želimo, da bi jo uspeli ponesti naprej in z njo oblikovali, izboljševali ta svet.
Tako je.
To so naše velike želje.
Na mladih svet stoji, bomo rekli, ne? Ja.
Vedno je tako bilo in vedno bo.
Mladoskop.
Zdaj v zadnjem delu našega pogovora, dragi fantje, Blaž Frelih, Patrik Žnidaršič in Anda Modic in tudi Aljoša Seljak, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, je z nami, pa namenimo nekaj besed še koroni. Koliko uspete spremljati, se zavedate, da lahko kemija reši svet?
Sploh to cepivo je velik del tega, no.
In vidimo, kako uspešni so kemiki v Sloveniji.
Ja, mislim, je že kar na visokem nivoju.
Ja, vrh stroke.
Ja, zdaj morajo, mislim, sam še testirati, pa upajmo, da bo čim prej. No.
Adam bi kaj dodal. Vas zanima, spremljate morda tudi uspehe na kemijskem področju?
Spremljamo, ja, kakor se poroča in držimo pesti, da jim bo uspel, ja.
Koliko imate možnost vpogleda, koliko sploh sami razmišljate, premišljujete, kako cepivo nastane, kakšni so vsi ti poteki, toliko že razumete kemijo, da približno veste, kaj iščejo?
Ja, mislim, tukaj je predvsem tudi biologija velik faktor, ker konec koncev cepivo je, no, odvisno od vrste, ampak en tip cepiva je v bistvu mrtvi oziroma oslabljeni virusi, ki jih potem naše telo se nauči boriti oziroma dobimo proti telesa, kar se seveda povezuje na kemijo. Povezuje se na kemijo izdelava cepija in tako naprej, ampak je pa tudi velik del biologije tukaj.
Se zavedate, kako ta veda, kot sem že rekla uvodoma, ob sodelovanju z vsemi ostalimi, rešuje, obljublja, daje prihodnost človeštvu?
Seveda, brez kemije ne bi imel nobenih zdravil, ne bi mogel, konc koncev naše življenje bi bilo veliko slabše.
Vas kdaj moti, fantje, ker ste toliko v kemiji, ko rečemo dostikrat ljudje s površinskim znanjem ali pa morda še tega ne dosegamo, kemija, pa ta nam kroji svet, preveč kemije zaužijemo, posplošeno rečemo in uporabljamo. Skratka, več je takšnih pojmov, ki jih kar povzamemo in potem govorimo o nečem, kar nima prave povezave in delamo krivico sami vedi.
V bistvu beseda kemija je tudi dobila precejšno negativno konotacijo, mislimo, zdaj izmeri neke kemija, neke umetnega, samo v resnici pa posod okoli nas, pa se to sploh ne zavedamo.
Je verjetno treba biti kar previden, kaj izrekamo z besedami, bodimo bolj konkretni, bolj natančni. Telesna govorica je precej močna pri naših mladih sogovornikih, tudi mimika marsikaj pove. Skratka, vi ste tu dokaz, da je kemija nekaj, brez česar ne bi preživeli, kar nas obkroža, je del našega sveta, našega stvarstva in vam želimo, fantje, kamorkoli vas bo pot že vodila, vam želimo, da bi obdržali to vašo vedoželjnost in da bi znanjem premagovali tudi sebe. Saj človek sam sebi največji izziv, ne? Čestitke še enkrat za zelo lepo bronasto barvo.
Mladoskop.
To so bili Patrik Žnidaršič, Adam Modic in Blaž Frelih. Slišali smo, dva zdaj ustrajata in gresta tudi na študij kemije. Tudi Patrik v srednji šoli ustaja zvest temu predmetu, morda bo v prihodnjih letih na kakšni od znova mednarodnih kemijskih olimpijad skušal ponoviti uspeh ali pa ga morda z novimi mladimi še nadgraditi. Za sklep pa Aljoša Midva, Seljak iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije, kje lahko naši poslušalci spremljajo te mlade. Veliko krat dobimo tudi v odziv, ko se zgodijo kakšne takšne oddaje, kakršna je nocojšnja v Mladoskopu, dobimo strani poslušalcev zelo lepa pisma, zelo lepe klice, kako so nam hvaležni, da jih gostimo, da sploh vedo in izvedo, kako krasne mlade ljudi imamo v Sloveniji, da ne govorimo samo o posameznikih, pa mogoče v nekem smislu, ki ga izgubljajo, pa tem tavanju, mladosti in ne vem čem še vse, ampak da je pravzaprav to naša mladina. Glavnina je takšna.
Ja, mislim, res premalo je no, prostora, bom rekel, medijskega namenjenega v bistvu mladim talentom, sploh na področju znanja, v bistvu.
Kje vam lahko sledimo? Ja, mogoče tudi v Zvezi za tehnično kulturo Slovenije.
Ja, sledite nam lahko na naši Facebook strani Zotke Slovenija, potem nam lahko sledite na naši spletni strani zotks.si. Trudimo se pa tudi, da plasiramo, bom rekel temu, te mlade talente v medije, pa da plasiramo tudi novice o mladih talentih v medije, ne, pa v bistvu. Koliko pa mediji to objavljajo, je pa pač druga zgodba, ne? Ampak se trudimo, da o teh mladih talentih v bistvu čim več pišejo, pa čim več, da se sliši v njih čim več, no, bom rekel temu.
Lahko podpremo tudi starši, da kar navdušujemo svoje otroke. Ja, pojdi na tekmovanje, če imaš priložnost, se to je mogoče samo tebi kot nek dokaz samozavesti, priznanju, pri učenju, da ohraniš tisto zdravo mero do vedenja, da veš, da je znanje konec koncev neka življenjska pot, učimo se vse življenje. Je tudi tu lahko spodbuda pri starših, da kar nagovarjamo svoje otroke. Pojdi, preizkusi se, da ni tega tabuja in nekega že pred strahu do tekmovanja le za elito. To so verjetno predsodki, ki
ja,
nimajo realnih temeljev.
Ja, mislim, ker se pravim, pri nas tekmuje približno 62 tisoč tekmovalcev in ne grejo otroci, seveda od 7. razreda ponovat začnemo z logiko že prej, no, ne grejo otroci na tekmovanja, ne se preizkusijo. To so šolska tekmovanja, če pa šolska ne bo šla čez, pač ne bojo šla, bo se pa otrok usmeril kakšno drugo stvar, ne, se ni nujno, da bo vsak znanstvenik, ampak ne probajo, mogoče bo pa kemik dober, mogoče bo biolog dober, karkoli, probati je treba, ne, če ne probaš, ne moš tudi nekam priti, ne, bom rekel temu, ja.
Ker dosti krat ja. Mladi sami ja. Rečejo, nimam pojma, kaj mi zanima, kaj bi sploh počel, ja. Če pa niti izkušen nima, ko se pa v nečem preizkusi, pa mogoče spozna, o se to me pa gre. Ja. Zato poizkusite treba. Sploh ni pomembno, 10-krat padem, da se 11-tič poberem.
Ja, sicer drugače tudi, tudi mentori nam zelo dosti pomagajo. Sploh, mislim, bom rekel, na srednjih šolah, kar na osnovnih šolah, čeprav so oboji dobri, ne bom zdaj, da ne bo kakšen kaj užaljen. In so te usmeritve, bom rekel, v strani mentorjev, se mi zdi v srednjih šolah zelo dobre. A ne? Mentori zelo hitro prepoznajo, ne vem, to lahko tudi fantje povejo, a ne? Mentori zelo hitro prepoznajo tiste, ki so pač nadareni na določenem področju in jim skušajo pomagati, ne vem, z raziskovalnimi nalogami, pri tem, ne, pri tem delu, potem pri raziskovanju, pri učenju, bom rekel, pri pripravah na olimpijade, pri pripravah na državna srečanja, na državno tekmovanje, tako da mislim, da neka spodbuda je no, v srednjih šolah in osnovnih šolah. Ne.
In mentorjem to načeloma ja. Ni težko, ob vsem, kar
mislim,
že imajo.
Da ne, zato ker mentori tudi načeloma niso plačani za to ne, in ja. Predvsem uživajo v tem, bom rekel, a ne,
ja, da znajo mlajše navduševati, se to je verjetno neka največja nagrada pedagoga.
Pa naši bivši tekmovalci, bom rekel tudi, ki so bili na teh mednarodnih olimpijadah, nam tudi zelo radi pomagajo in so tudi kot del naših timov, bom rekel, za te olimpijade in jim nudijo pomoč, no. Na področju znanja, tako da ni problem, ne. Za nasveti, bom rekel, za izkušnjami, kako je bilo, kaj se lahko zgodi, kje so cake, bom rekel temu v določenih nalogah, ne, tako da.
Mladoskop.
Tako Aljoša Seljak, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, ker pa naši mladi fantje tako prikimavajo, vem, da imajo še marsikaj v svojih glavah in da so njihove misli zelo življenjske in jih lahko delijo z nami, zato kot piko na i vendarle Adam, Patrik in Blaž. Zelo splošno vprašanje. Kakšen bi svet lahko bil, kakšnega si vi želite, ki bi lahko že danes vendarle pokazal več? Za kakšen svet si boste vi prizadevali, kjerkoli že boste? Lahko vam bo življenje ponudilo kakšno veliko priložnost, lahko boste pa preprosto človek kot vsak drug, pa vendarle z veliko in neponovljivo vlogo.
Mislim, meni je glavno, da bo lepo, da bo mir, da ne bo kakšnih vojna, pa kaj taga, tako da, pa, da bomo živeli, kot smo tako, no, do zdaj, lepo, da smo bili zadostni.
Tako, tako Blaž Frelih, Adam Modic.
Ja, jaz upam, da bomo napredovali tako kot družba, kot človeški odnosi, pa tudi v znanju in kemiji, na primer, na vseh teh področjih. Ampak predvsem, da bi družba napredovala, da bi ljudje lahko srečno živeli. Predvsem to se mi zdi pomembno.
Kje se ta napredek kaže v tvojih očeh? Kako sam ta napredek meriš?
Mislim, kakor človeški odnosi, pa to, da bo poskrbljeno za vse na tem svetu.
Patrik Žnidaršič.
Jaz pravim, da tam večje znanja, tam boljše so življenjske razmere vseh nas in upam, da se bo tako nadaljevalo v prihodnosti.
Hvala, lahko noč in še enkrat čestitke za uspeh, za bron na mednarodni kemijski olimpijadi v, mislim, da konkurenci, kar veliki, sodelovalo je 60 držav in Slovenija znova zasedla zelo pomembno, lepo, bronasto mesto. Hvala za pogovor, čestitke, uspeha želim tudi vam, Aljoša, za pogovor in za to, da ste skoordinirali, povabili te mlade, da smo jih skupaj lahko zbrali v našem studiju. To so vendarle junaki našega časa. Hvala.
Hvala tudi vam in lahko noč.
Na dostan frekvenci.